Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U drugoj večerašnjoj emisiji Etika rata možete slušati nastavak razgovora koji je sa Jovanom Babićem i Aleksandrom Fatićem povodom 13. ILEX konferencije o temi Šta znači pobediti u ratu, vodila Tanja Mijović.
Malo pre smo govorili o međunarodnim vojnim intervencijama kao o obliku asimetričnog ratovanja, ali šta je sa drugim vrstama asimetričnog ratovanja? Šta se tu dešava sa moralnim statusom pripadnika različitih strana u ratu?
Zanimljivo je da sad s jedne strane imamo osvajanje duša i srca onih koji su napadnuti, a s druge strane, ova nejednakost, moralna nejednakost i odbacivanje moralne ravnopravnosti sukobljenih strana vodi u to da druga strana mora da se tretira kao kriminalna. To vodi kriminalizaciju rata, kriminalizacija rata direktno vodi ukidanje rata kao nečeg što uključuje ravnopravnost. Druga strana su kriminalci, ali pošto sukoba u tom slučaju ne bi moglo biti, jer u policijskoj akciji imate potpuno različitu distribuciju moći. Tamo nema ravnopravnosti u pretenziji na uspostavljanje nekog novog prava. Kriminalac koga policija hapsi nema pravo da se brani, nema pravo ni da beži. On je dužan da se preda i da se podvrgne procesu hapšenja. Upravo to je ono što se dešava i u vojnim intervencijama to sasvim vidljivo. Međutim, u drugim vidovima asimetričnog rata, koji se mogu označavati kao krstački ratovi ili džihad ili rat protiv terorizma ili već šta, imamo situaciju da dve strane ne poštuju jednu drugu, ne slede tu maksimu da naši neprijatelji nisu kriminalci, nego upravo suprotno, imamo sukob ne dve vojske, nego dve policije koja jedna drugu tretiraju kao kriminalce, što znači da mogu da koriste sredstva koja se inače u recipročnoj situaciji ne bi mogla da koriste, što vodi u neku vrstu totalnog rata.
Da li bi to mogao da bude jedan od paradigmatičnih primjera kako započinje rat?
Potpuno se slažem. Prvo je to preduslov za nastanak totalnog rata, jer mi vrlo često vidimo u stvari da ratovi koji počinju iz te perspektive moralizatorsko-intervencionističko-policijske na neki način prerastaju u totalni rat, da na početku to niko nije mogao da predvidi. Evo, recimo, sad smo svedoci jednog takvog procesa u Ukrajini. Imamo faktički da je nešto počelo, jedan sukob počeo kao manje više geostrateška čarka koja je trebalo da dovede do nekog prekrajanja granica koje bi bilo manje ili više mirno ili u ograničenom nekom volumenu uključivalo nasilje. I sad vidimo da je ta retorika zbog produženog trajanja tog rata i zbog tog uzajamnog nepoštovanja te dve strane polako u postupku prerastanja u totalni rat. Sad već jedna strana govori, proruska strana Ukrajini govori o tome da ukrajinska vojska koristi takozvanu strategiju spržene zemlje. Strategija spržene zemlje znači da kad osvojite neku teritoriju, porušite sve kuće, uništite sve zasade i pobijete sve živo, uključujući i životinje. To je izraz konačne mržnje. Ta vrsta sentimenta, ta vrsta razumevanja drugog kao nekoga sa kim se ne može uspostaviti nikakav vrednosni odnos, kao uslovno govoreći ravnopravnog, kao nekoga ko nema ljudsko lice, postaje moguća upravo zbog ovih pretpostavki o kojima je i ovo govorio.
Pa da, to je ideja Svetog rata. To nije nova ideja zapravo. Može se vrlo jasni, precizni i pečatljivi opisi toga naći recimo u Bibliji kad Joshua ili Isus Navin osvaja kanaanske i moabitčanske teritorije, naređenje da se sve uništi. Ima priča o tome kako neki oficir nailazi slučajno na neki komad nakita malih dimenzija, lak da se uzme. I naravno, ljudi, životinje i biljke su uništeni, ali čovjeku nastaje želja da uzme taj komad nakita prosto zato što je lep i on ga uzima. Međutim, sa stanovišta totalnog rata imate i u pozadini totalnu kontrolu i prijavu cijele stvari tajnoj službi, kao uvek. Rezultat je bio, možete to naći tamo, da su porodice i tog oficira i njegove verenice bile kamenovane na smrt, zato što je on obeščastio borbu koja je podrazumijevala tu vrstu čistote. Čistote cilja koji ne smije da se uprlja nikakvim popustom prema neprijatelju, koji zapravo nije neprijatelj u tradicionalnom smislu, nego je zlo koje treba da se uništi. I ta ideja da kad jednom neprijatelj postane kriminalac, on će onda postati i gore od toga, postaće vanzemaljac, postaće skakavci koji nailaze ili već šta, neko prema kome nema nikakve moralne rezerve. I u tom slučaju pobjeda koja počinje sa idejom osvajanja srca i duše završava se u preziru protivnika koji se tretiraju kao kriminalci i zločinci.
Ali to bi onda bio rat do istrebljenja koji prema Borisu Kašnikovu i nije pravi rat.
Pa ne znam, Boris Kašnikov pokušava da spasi ostataka teorije pravednog rata, insistirajući na definiciji, na tom što treba da bude. Rat liči na igru. On je jedna vrsta sukoba koji zahtjeva razrešenje tog sukoba. Ali istovremeno to je jedna vrsta sukoba koja ne bi trebalo da se uopšte desi. I onda kad se desi, onda bi trebalo da se humanizuje u nekoj minimalnoj meri, da se ne preda toj logici u kojoj nema kraja istrebljenju i koja ne vodi u totalni rat. To teorija pravednog rata ne može da uradi. Ona polazi od pretpostavke da se unaprijed zna ko je u pravu, ko nije u pravu, i da sama činjenica da onaj ko nije u pravu se usuđuje da pruža otpor je isto kao i kriminalac koji se možda hapsi za neki minorni prestup, ali onog trenutka kad počne da pruža otpor, policajac dobija pravo da ga ubije, iako je razlog hapšenja recimo nešto kao krađa ili nek prestup koji ne podrazumijeva ni približno kaznu slično smrtnoj kakva je sadržana u ubistvu kao ideji pravednog rata kao kaznenog. Ja mislim da je to apsolutno najgori aspekt teorije pravednog rata, što rat tretira kao kazneni, a ne kao sukob dva prava.
Ali, recimo, Brian Orend piše da je kažnjavanje vinovnika u ratu, shodno naravno njihovoj odgovornosti, jedan od ključnih segmenata pravilnog okončanja rata. On zapravo među smernicama za pravljenje mirovnih ugovora eksplicitno navodi uslove kažnjavanja, proporcionalnost u kompenzaciji, javnost, pravo na odbranu itd. Da li je samim tim što je kažnjena određena strana u sukobu diskriminisana?
Brian Orend ne prihvata da strana koja je po njegovom shvatanju pravedna može da izgubi, što vodi direktno sa logičkom nužnošću u zaključak da je pravedna strana jača strana. Kad se do toga dođe, onda više nema one priče o ratu kao privremenoj suspenziji zakona, nego imamo jednu totalnost u kojoj se ta privremenost gubi sve dok se ne dokaže ko je jači. A to se može dokazati isključivo jednom pobjedom, što isključuje mogućnost časne kapitulacije i kraja rata kao nečeg formalno validno. Nema kraja rata, ima samo uništenja suprotne strane, koja kao slabija je nepravedna, a ona koja jača je po definiciji pravedna.
I sve to je praćeno izvesnom retorikom.
I ta moralizatorska strana, u stvari rata kao kaznene operacije, se vrlo jasno vidi u retorici koja prati takve ratove. Kada recimo pogledamo kako se koriste reči kao što su terorista danas, vi vidimo da je taj termin prešao jednu veliku, dugačku evoluciju i da se danas on koristi u stvari kao moralni epitet. Da se kaže, nije terorista onaj ko sprovodi akcije koje zadovoljavaju definicije terorističke akcije. Terorista je svako onaj ko je kriminalno nedostojan da bude oponent, a ipak je oponent u ostvarivanjima ciljeva države koje država doživljava kao bezuslovno opravdane. To je ono kada recimo ukrajinski predsjednik kaže za 7 miliona etničkih Rusa na istoku Ukrajine da su teroristi i da će ukrajinska država voditi rat do uništenja, potpunog uništenja terorista. A to se još jasnije može razumeti kada se uporedi sa alternativom kako izbijaju ratovi. Ratovi koji nisu recimo asimetrični ratovi, koji nisu zasnovani ni na ovoj ideji koja proističe iz teorije pravednog rata kao, rata kao kazne. Pogledajte recimo ratove koji su rezultat takozvane bezbednosne dileme. Velike geostrateške nadgornjavanja između velikih sila koje dovode do toga da svako podiže ulog očekujući da se onaj drugi povuče sa ciljem da postigne neki kratkoročni ili dugoročni interes. Bezbednosna dilema je mehanizam koji dovodi do toga da ako ja vidim da se moj komšija naoružava, a on se naoružava zato što misli da ću ja da ga napadnem, ja mislim da se on naoružava da bi napao mene i ja počinjem da se naoružavam. A on, videći da se ja naoružavam, kaže da, bio sam u pravu, on stvarno namjerava da me napadne, pa se dodatno naoruža, dok u jednom trenutku neko ne ispali raketu. I to vidimo, recimo, opet to sad vidimo oko Ukrajine. Vidimo da su sada, recimo, Amerikanci poslali ne znam koliko brodova u Crno more, NATO, 7 brodova, Rusi su poslali 20 brodova, to je sad podizanje uloga. I to je jedna strahovito opasna situacija u kojoj nema nužno mržnje, nemate moralne osude, nemate moralizatorske retorike, treba uništiti drugu stranu, jer su svi svesni da bi tako nešto bilo globalni holokaust. Ali to je drugi put kojim se dolazi do rata, koji nije ova vrsta razmišljanja koja proističe iz teorije pravednog rata. Tako da kad se te dve stvari kao suprotnosti sagledaju, onda svaka od njih postaje jasnija, čini mi se.
Mogu samo komentar na ovo oko Ukrajine i tog totalnog uništenja koje je sad rezultat tehnoloških mogućnosti proizvedenih obladavanjem nuklearnom energijom. Ali zapravo totalno uništenje je širi pojam, može značiti simboličko ili stvarno uništenje civilizacije bez fizičkog uništenja stanovništva koje nas je to, takve stvari su dešavale u istoriji. I ono što na što asocira ovo što se sad dešava u Ukrajini jeste Peloponeski rat, onako kako ga opisuje Tukidid. To je rat koji se desio pre 2500 godina i koji je rezultovao zapravo kolapsom, porazom i propašću grčke civilizacije koja je bila zasnovana na principu lepote, umjesto koje je došla prvo makedonska munjevita okupacija koja ne bi bila moguća da Peloponeskih ratova pre toga nije bilo, a onda je došla rimska civilizacija sa principom moći kao civilizacijskim principom umjesto principa lepote. Mi možemo samo zamišljati kakva bi istorija čovječanstva bila da Peloponeskih ratova nije bila. A oni su bili po matrici na koju pomalo asocira ovo što sada dešava povodom Ukrajine. Ukrajina bi onda u tom slučaju bila samo više povod nego neki uzrok. Sukob između hibrisa ili arogancije zasnovan na principu izuzetnosti ili izabranosti ili apsolutnog nesvojine nad istinom i definicijom dobra s jedne strane i onog principa samoodbrane koji je zapravo od uvijek postojao kao izbor heterogeniteta i želje da se ostane svoj na svome. A ta logika je sasvim vidljiva, recimo pogledajte Periklov pogrebni govor. On tamo kaže, mi smo bolji kada osvajamo njihove teritorije, kada ih napadamo u njihovim kućama, zato što su oni demokratski i napredni i progresivni, nego oni kad brane sebe i svoje domove. Ta ideja o ovlašćenju, entitlement, ta ideja o izuzetnosti zapravo može, ako se tako nastavi, može dovesti do, kao što je Peloponeski rat bio, dugotrajnog, više decenijskog sukoba koji može rezultovati propašću civilizacije kako mi sada znamo i stvaranju neke potpuno nove, nekog potpuno novog sveta, potpuno nezavisno od ove priče koja je realna također o opasnosti od nuklearnog samouništenja.
Da li se iz načina na koji je okončan Peloponeski rat mogu izvesti neke implikacije vezane za našu temu?
Peloponeski rat se razvijao kroz eskalaciju arogancije. Prvo je Atina poslala flotu da uništi Mitilenu jer je Mitilena izdajnički šurovala sa neprijateljskom Spartom. Pa je to nekako zabašureno jer im je izdalo previše da taj admiral Laches izvrši svoje naređenje da pobije sve muškarce i proda u roblje sve žene i decu u toj državi ili savezu država. Jer Mitilena je bila zapravo savez država. To je taj arhipelag Lesbos na severoistoku Egejskog mora. Ali ta želja koja je suštinska u oholosti, da se isproba ono što su granice moći i da se uradi ono što ne treba se radi, ali što je zapravo konačni dokaz svemoći, je posle u ekspediciji na Melos direktno sproveden kroz uništenje države Melos, što je Atinu razobručila, da kažem, od svih skrupula i svih inhibicija i uvelo je direktno u sicilijansku katastrofu kada je u osjećaju svemoći krenula da zaista osvoji ceo svijet. I tog trenutka se rat zapravo završio propašću te svemoćne sile, a formalno Tukidid bi rekao da je Sparta pobedila, međutim Sparta je kao konzervativni princip očuvavala ono što je u stanju da očuva, međutim bez ovog dinamičkog kontra dela, da tako kažem, cijela civilizacija je doživjela kolaps i zapravo postala lak plen neke treće, četvrte ili neke druge civilizacije koja je donijela potpuno neke druge kriterije o tome šta je vredno, šta nije.
Kad smo kod imperialne arogancije, odnosno kada govorimo o pravu i dužnosti civilizovanih naroda da kultivišu i civilizuju one druge, da im recimo pomognu u situacijama kada su njihova prava ugrožena, Onda je tu zanimljivo predavanje Jena Narvesona. On ne samo da ne osporava opravdanost mešanja naprednih liberalnih država u unutrašnja pitanja onih koje po njihovom vlastitom mišljenju to nisu, već smatra da su prigovori koji im se upućuju nemoralni i glupi. Nemoralni jer postoji konsenzus o civilizacijskoj vrednosti liberalnih načela koja oni zastupaju, a glupi jer bi liberalne demokratske zemlje mnogo veću dobit ostvarili mirnodopskom trgovinom nego što ulaze u ratove koji su i po njih same preskupi.
To je lako reći. Mislim, Narveson je doživio veliku transformaciju od onog svog teksta o pacifizmu pre 35-40 godina, koje sam ja tada pre 35 godina preveo na srpski i objavio. I on je sad potpuno, kako kažem, sledbenik ili ima jedan dogmatski pristup u tom uverenju u superiornost te civilizacije kojoj on pripada. To je ista ona superiornost koju su Francuzi 1808. godine imali i zaprepastili se kada su ušavši u Španiju da tamo donesu progres i civilizaciju, civilizacion, se suočili sa tim da Španci se odupiru tome i to veoma žestoko i da više vole da ostanu nazadni Španci nego da postanu po Francuženi Evropljani. To je ono što je suština tog problema. Ja mislim da je tu jako dobro na to Narvesovo izlaganje reagovao svojom komentarom ili pitanjem na koje Narveson nije zapravo uspio da odgovori, Saša Pavković, kada je rekao da bi te džepovi, da civilizovani svijet nalazi da mora da interveniše, pa se onda tamo zaglibljuje, da bi ta situacija koju vidimo recimo u Iraku i Afganistanu i Libiji, Siriji i tako dalje, da bi mogla vrlo lako da se izbjegne tako što se prosto te teritorije ostave same sebi i da svom životu odlučuju same. Jer zapravo odatle ne preti neka realna opasnost ili želja da se napadne, recimo Amerika ili već ko, nego samo želja da ih ostavi samima sebi, ali sa spremnošću da se brane, da brane onaj spojan svijeta koji oni misle da je ispravan, iako on zapravo sa neke zapadne tačke gledišta nije ili nije sasvim ispravan. A to sasvim je također bitan moment, samo ću to još dodati. Mi smo se suočili sa 90-ih, sa našom situacijom, ja sam to imao više puta diskusiju o tome i tu me podržao Alfred Rubin, koji je jedan od vrhunskih stručnjaka u međunarodnom pravu, da kad se negde nešto dešava loše, da mi koji smo u poziciji moći imamo moralnu dužnost da učinimo nešto. To je jako opasna pozicija. Nešto skoro sigurno nije dobro. Jer nešto je ili više ili manje od ono što treba da se uradi. I to je u vezi sa intervencijama. Ja sam pisao tekst o intervencijama i tamo sam argumentovao da susedi imaju mnogo bolju poziciju da intervenišu nego neka imperijalna sila sa 20.000 km daljine, da je brzina, pravovremenost akcije i brzina povlačenja ključna, ali da je ključno to da su to situacije u kojima nema druge mogućnosti. Da nije dovoljno da se nešto ne dopada, pa da imate pravo da intervenište, nego mora da se dešava nešto što vam proizvodi dužnost da se interveniše. I to se desilo u te tri intervencije koje su opravdane. To su indijska intervencija u istočnom Pakistanu, to je tanzanijska intervencija u Ugandi i vjetnamska u Kampučiji Pola Pot. Sve tri su bile praćene veoma blagovremenim ulaskom, ali isto tako munjevitim izlaskom unutar par nedelja. Znači, dobuđe se da se pomogne, a ne da se osvoji. To je, recimo, jedna od tih momenata na koje Saša na početku vrlo precizno ukazao.
I kada pogledamo, recimo, tu neku institucionalnu strukturu savremenih intervencija, vidimo da se danas politički posmatrano te intervencije uglavnom sprovode uz pomoć resursa NATO i od strane zemalja članica NATO. Šta je NATO? NATO je nastao kao vojni savez. Međutim, svako ko poseti glavni štab NATO-a danas, dobit će uvodno predavanje u kome se NATO predstavlja kao civilizacijska grupa. Kao grupa država koje promovišu određene demokratske civilizacijske vrednosti i koje imaju misiju koja je globalna. To je, znači, to je zvanični uvod u glavni štab NATO-a. Kad uđete kao posetilac, dobijete film i predavanje o tome da je to civilizacijska grupa, što je strašno. Da je jedan vojni savez koji je nastao sa ciljem da parira drugom vojnom savezu, sa tačnije gledajući neke globalne ravnoteže bezbednostnih interesa, sebi proglasi za jednu grupu država koje imaju civilizacijsku misiju na globalnom planu. Jer sama intervencija podrazumeva neku vrstu pretpostavke o superiornosti. Ona podrazumeva da ja pretpostavljam kao neko ko interveniš da pretpostavljam da su moje vrednosti, moji razlozi za samu intervenciju superiorni u odnosu na sve argumente koje ona druga strana može imati protiv intervencije. I to se vrlo često svodi na ideje o civilizacijskoj superiornosti.
U emisiji Etika rata pratili ste drugi deo razgovora koji je sa Jovanom Babićem i Aleksandrom Fatićem povodom 13. ILEX konferencije o temi šta znači pobediti u ratu vodila Tanja Mijović. Nastavak ovog razgovora emitovat ćemo sledećeg utorka 12. avgusta.